Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
На фона на продължаващото напрежение в България бе направен опит, за сега неуспешен, за стимулиране на диалог между президента и премиера. В същото време стари и нови партии се готвят за парламентарните избори, които, редовни или предсрочни, ще са в близките 6 месеца. Ситуацията в страната обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, някои наблюдатели смятат, че в основата на напрежението в България стои откритата война, която президент и премиер отдавна водят. Така ли е наистина?
Ролята на това противопоставяне за нагнетяването на общественото напрежение леко се преувеличава, Фили. Има и други фактори за него. Но да, този е сред основните. Проблема е, още от как Румен Радев беше избран за президент и за годините от тогава премина през различни етапи. А сега има своята роля и в протеста, който продължава вече близо 80 дни в България. В този протест президента намери нещо, което досега му липсваше. Външна опора за нови, още по-яростни атаки срещу управлението на ГЕРБ.
Казваш, че опора му липсваше, но Румен Радев бе издигнат от Българската социалистическа партия. Не трябва ли точно тази партия да му бъде политическа опора?
Теоретично би трябвало, но отдавна е ясно, че Румен Радев иска да се еманципира от БСП. А в същото време, че БСП, макар да е най-голямата опозиционна сила, изобщо не е така силна, че да го помогне сериозно. И това е по две причини. Първо, социалистите са раздирани от вътрешни противоречия и второ, те са като цяло некадърни във воденето на демократични политически битки. А протеста, особено с лозунга си «Няма леви, няма десни», се оказа добра почва за политическите амбиции на президента и той успя практически да го оглави. Нищо, че това противоречи на конституционните му права и задължения. Сега вече нещата от гледна точка на Румен Радев изглеждат така, сякаш той е по-равностоен на Бойко Борисов. Вече единия държи формалната власт, другия неформалната, уличната.
Пламен, за това ли точно в момента бе направен и опит да се стимулира диалог между Радев и Борисов?
Не знам дали моментът е съзнателно подбран, но да, от тази гледна точка той е точният момент. Предложението дойде от Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и вице-премьер в правителството на Бойко Борисов. Не е ясно дали и доколко зад това предложение стои самия Борисов, но той досега не го е коментирал, така че май го одобрява мълчаливо. А Каракачанов каза, че е време президент и премьер да се срещнат без предварителни условия, като срещу това заложи себе си, обеща да подаде оставка в момента, щом срещата се състои. Опасност от оставка за Каракачанов обаче май за сега няма. Румен Радев отговори почти веднага на предложението, но постави условия. Той поиска първо да се изнесе истината за корупцията на правителството, да се обяснат парите и златото от прочутите снимки на нощното шкафче на премиера и още ред подобни, трудно изпълними в оперативен порядък неща. А това блокира възможностите за диалог. Никой от правителството дори не си направи труд да отвърне на Радев, че тогава трябва да излезе наяви и истината за неговите съветници, които са разследвани в момента, защото са се поставили в услуга на чужда държава, както е според официалното съобщение на прокуратурата. Онова, което се знае неофициално по случая, пък е, че става дума за хора, предавали на Русия стратегическа информация за българската армия, която е и армия на НАТО. Така че Фили, малко вероятно изглежда в момента премиер и президент да седнат на една маса, а още по-малко вероятно да се разберат. И не заради лошите човешки отношения между тях, а защото интересите им са коренно различни.
Пламен, какво значи това? Доколко разделението на върха между премиер и президент е разделение и в обществото?
Българското общество и без това е разделено, Фили, и не на две, а на много. Но сега има нов штрих. Едно фалшиво, измислено, натрапено разделение. Имам предвид процес, който тече под повърхността на събитията. Хората от протеста, чийто адреналин разбираемо е висок, не приемат позиция различна от тяхната. Всичко, което дори малко се отклонява, се обявява за подкрепа на Борисов и бива заклеймено като предателство. Това е днешен проблем, чието ужасни ефекти ще усетим утре, когато ситуацията се успокои.
А смяташ ли, че ситуацията ще се успокои?
В обозримо бъдеще, вероятно, но в момента трудно е да се каже. Сега е най-дребното нещо, може да доведе до истински взрив. От друга страна, няма много възможности и не се виждат много опции за успокояване. В момента ситуацията е такава. И протестът е жив, и правителството е живо, а изборите наближават. Независимо дали редовни или предсрочни, те ще бъдат до 6 месеца от тук нататък. Но поне за сега социологията сочи, че е по-вероятно на изборите да се родят не политически решения, а политически чудовища. Какво ще правим тогава? Май вече това е важният въпрос.
Пламена, готвят ли се партиите за изборите и вижда ли се сред тях дългоочакваната алтернатива?
Партиите със сигурност се готвят, Фили. Плюс стандартната подготовка, която още не е толкова видима на повърхността, за отбелязване са три неща. Първо, управляващата ГЕРБ опитва да минимизира щетите, които им нанася протеста. Второ, БСП опитва да откъсне от този протест каквото може, за да разшири влиянието си, но не успява. Затова и според последните проучвания двете формации са с практически равни сили. Но не защото ГЕРБ губи, а БСП печели, а защото ГЕРБ губи много, а БСП по-малко. Така че равенството им е на доста ниски нива. И е ясно, че никой от тези две най-големи формации утре не би имала възможност да управлява самостоятелно или въобще годе разумна коалиция. Напротив, в бъдещия парламент ще трябва да се правят безумни комбинации, за да се стигне до съставяне на каквото и да било правителство. От друга страна, имаме заявки за съвсем предстоящо създаване на две нови политически формации. Едната, вляво, ще се казва Възраждане за Отечество. Тя е откровенно проруска, начало с Николай Малинов, човек разследван за шпионаж в полза на Русия. Другата е Републиканци за България, на бившия втори човек в ГЕРБ, Цветан Цветанов. Този проект се заявява като десен, проевропейски и пронатовски, нещо от което България действително има огромна нужда. Проблема обаче е фигурата на самия Цветанов, върху който лежат много политически и лични негативи. Конкретно на въпроса, Фили, не, реална политическа алтернатива в България не се забелязва, дори на хоризонта. Така че проблемите ще продължат не просто да съществуват, а и да се изострят.
Пламен Асенов, за разделението на върха между премиер и президент и дали липсва реална политическа алтернатива в България.
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.